Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni siku ya Jumatano, tarehe 17 Juni mwaka 2020, siku ya kabiliana na hali ya janga na ukame duniani. Mimi ni Flora Nducha, karibu tuwe sote. Hatimaye bei ya chanjo ya ugonjwa wa homa ya vichomi au pneumonia PVC imeshuka kwa 43% na kufikia $2 za Kimarekani kwa dozi moja, na hivyo kuwa ni nafuu kubwa kwa nchi za kipato cha chini duniani kote. Lois Wairim anafafanua zaidi.
Kabla sana
katika kituo cha afya nchini Yemen, Om Amira, mama huyu akieleza jinsi mwaka mmoja uliopita mwanaye alipata homa kali na alikuwa na hara na kumpeleka kituo cha afya ambako alipatiwa tiba na kupona. Kwa Om na wazazi wengine katika nchi zinazoendelea, pneumonia ni mwiba kwa maisha ya watoto wao, na ndio maana ripoti za kushuka kwa bei ya chanjo ni neema kubwa. Taarifa ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF iliyotolewa katika miji ya New York, Marekani na Geneva, Uswisi imesema kuwa punguzo hilo linafuatia makubaliano mapya kati ya UNICEF na taasisi ya serum nchini India, SII. Bei mpya ya $2 imepungua kwa 43% kutoka makubaliano ya awali ya soko AMC kwa bei ya fuko la chanjo duniani Gavi iliyokuwa $3.5 za Kimarekani. Chanjo hiyo ni mwokozi mkubwa kwa watoto katika nchi maskini ambako ugonjwa wa homa ya vichomi ni moja ya sababu kubwa ya vifo, na makubaliano ya sasa yanawezesha chanjo hiyo kutengenezwa na kampuni kutoka nchi inayoendelea, ikiwa ni mara ya kwanza kabisa. Bila makubaliano kama hayo, chanjo kama ya pneumonia inaweza kufikia nchi maskini ambazo zina mzigo zaidi ya gonjwa hilo kati ya miaka 10 na 15 tangu kutengenezwa kwake. Akizungumzia hatua hii mpya, mkurugenzi wa UNICEF anayehusika na usambazaji na manunuzi ya Tleva Kadili amesema kuwa pneumonia ni muuaji mkubwa wa watoto, ikisababisha kifo cha mtoto mmoja kila katika sekunde 39. Kwa kuweza kupeleka chanjo hiyo au PVC kwa bei nafuu, tunaweza kuokoa maisha mamilioni ya watoto. Mfumo wetu bunifu umepatia motisha wazalishaji kutuletea chanjo hii kwa uwezo wa soko.
Ikiwa leo ni siku ya kimataifa kukabiliana na ongezeko la jangwa na ukame duniani, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameisii dunia kulinda ardhi ya sayari tunayoishi, kwani afya ya binadamu inategemea afya ya sayari hiyo. Jason Nyakundi anatupasha zaidi.
Kupitia ujumbe wake wa siku hii, Guterres amesema leo hii dunia inateketea. Mmonyoko wa ardhi unaoathiri watu bilioni 3.2 na 70% ya ardhi ya duniani imebadilishwa na shughuli za kibinadamu. Katibu mkuu amesema hali hii inaweza kubadilishwa na kuleta suluhisho ya changamoto nyingi zinazoikabili dunia, kuanzia uhamiaji wa kulazimishwa, njaa, hadi mabadiliko ya tabia nchi. Katika eneo la Afrika la Sahel, amesema ukanda mkubwa wa kijani kibichi unabadilisha maisha na njia za watu kuishi kutoka Senegal hadi Djibouti, na kuongeza kuwa
by restoring 100 million hectares of the great,
kwa kurejesha katika ubora ekari milioni 100 za ardhi iliyoharibiwa, uhakika wa chakula unadumishwa, kaya zinahifadhiwa na ajira zimetengenezwa. Juhudi kama hizo zinarudisha bioanuwai, hupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi na kufanya jamii kuwa na mnepo zaidi. Kwa jumla, faida inazidi gharama mara 10.
Pia katika kuadhimisha siku hii ya kukabili jangwa na ukame, ametoa wito wa kuwa na mkataba mpya kwa ajili ya masuala ya asili.
Through international action and solidarity,
kupitia hatua ya kimataifa na mshikamano, tunaweza kuongeza urejeshwaji wa ardhi na suluhisho la asili kwa hatua za kukabili mabadiliko ya tabia nchi na faida kwa vizazi vijavyo. Kwa kufanya hivyo, tunaweza kutekeleza malengo ya maendeleo endelevu na kuhakikisha hakuna mtu atakayeachwa nyuma.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Barabara kabisa, na punde ni makala. Jason Nyakundi atarejea tena tukielekea nchini Kenya kumsikia kijana anaendesha maisha yake kutokana na kipawa chake cha uchoraji wa picha za watu maarufu. Baki nami. Nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR, Umoja wa Mataifa na wadau wake ukiwemo Muungano wa Ulaya EU wamewakilisha kwenye mji mkuu wa Bongi shehena ya tatu ya vifaa vya uchaguzi wa rais na wabunge uliopangwa kufanyika nchini humo mwezi Disemba mwaka huu. Taarifa zaidi na John Kibego.
Katika uwanja wa ndege wa Bongi Mpoko, waziri mkuu wa CAR Sia Firmin Ngrebada akiwa na maafisa wa serikali na naibu mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini humo Dennis Brown walishuhudia kuwasili kwa vifaa hivyo. Ujumbe wa Umoja Mataifa wa kuweka amani nchini CAR MINUSCA umesema kuwa shehena hiyo ya tani 32 inajumuisha kompyuta ndogo za kubeba kiganjani au tablet, vifaa vya kuhifadhi chaji ya betri, panel za sola pamoja na betri, ambavyo vyote vitasaidia kazi ya uandikishaji wapiga kura inayoanza tarehe 22 mwezi huu wa Juni. Akizungumzia mchakato wa maandalizi, Bwana Ngrebada amesema kuwa
processus avance très bien,
unaendelea vizuri na kwamba ramani ya upigaji kura imeshakamilishwa. Hali kadhalika vituo vya kujiandikisha nchini kote, mafunzo kwa wakufunzi ambao watafundisha wasimamizi wa vituo vingine, na hatua iliyobakia sasa ni uandikishaji na utambuaji wa wapiga kura.
Maandalizi ya uandikishaji wa wapiga kura CAR inaendelea licha ya kuenea kwa ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 nchini humo, ambapo Dennis Brown ambaye pia ni naibu mkuu wa MINUSCA anasema kuwa
sisemi kwamba ni rahisi. Tulikuwa na mgeni ambaye ni COVID-19, lakini kwa ushirikiano na serikali, shirika la afya la Umoja Mataifa WHO na waziri wa afya, tunapambana na kuenea kwa virusi, na tunashawishika kuwa kwa azma ya serikali, kwa msaada wa MINUSCA, UNDP na mfumo mzima wa Umoja Mataifa, tutafika kama ilivyopangwa.
Vifaa hivi ni nyongeza shehena nyingine ya tani 69 iliyowasili nchini CAR mwezi uliopita, ikijumuisha fomu na vikasha vingine vya uchaguzi.
Na sasa ni makala kama nilivyokuahidi. Mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi ameiandaa kumhusu kijana anayejipatia kipato kutokana na uchoraji wa picha za watu maarufu katika jamii. Ungana nao.
Uchoraji picha haswa za watu na kuwapa picha hizo ni jambo linaloweza kuwa la kuridhisha sana. Sasa msanii huyu mwenye miaka 23 anajulikana kama Art Denom Genge, aliye na makao yake mtawa Kayole mjini Nairobi, amefanikiwa kuwachora wasanii wengi na hata watu mashuhuri duniani, kipaji ambacho anasema kwamba alikigundua akiwa bado yungali mdogo. Amemchora aliyekuwa nyota wa soka raia wa Brazil Ronaldinho na kufanikiwa kumkabidhi picha hiyo wakati alizuru Kenya miaka michache iliyopita.
Chora lianza nikiwa primary huko. Sikumbuki vizuri kwa class 3 huko. Nilikuwa nachora kwa class machart. Walimu wakitaka mtu kuchora kwa ubrown, mimi natafutwa 2016. After nimemaliza high school, hapo ndo nilianza, hapo ndo nilipata pesa yangu ya kwanza kutoka na usanii. Nimechora watu wenye haiba kubwa kubwa, wabunge, wasanii, wana soka kama Ronaldinho. Kuna picha Ronaldinho ilichora nikampelekea. Hiyo ndio ilinipatia mafanikio na brand na kuongeza jina.
Kile anasema angependa kifanywe ya soa na serikali ni kuwatambua wachoraji na kuwainua kwa kuwapa nafasi zinazohusu vipawa vyao vya uchoraji serikalini. Anasema lengo lake kuu ni kufikia viwango vya wachoraji wengine wa kimataifa na kujikimu kimaisha kutokana na kipawa chake na kuwainua pia wachoraji wengine.
Mwaka moja miwili napanga kunacha talents, kuna vijana hapa mtaani wako na hii talent, bataona mtu wako hapa motisha ama wako guide. Sasa ndachukua vijana kadhaa niwaonyeshe njia.
Shukrani sana Jason Nyakundi kwa makala hii. Na tubishi hodi mashinani, leo tunakwenda nchini Kenya kusikia ujumbe kuhusu COVID-19 na wakimbizi kutoka kwa balozi mwema wa shirika la Umoja Mataifa la kudumia wakimbizi UNHCR, Mese Masika.
Kakuma refugee camp. One moment of that.
Katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma, nakumbuka wakati mmoja nilipokuwa nimeenda kutembea na kitu kimoja ambacho ni cha kipekee ni jinsi tulivyoketi chini na watoto hao wakafunguka na kunisimulia hadithi zao. Na hapo ndipo natambua kwamba ni hadithi nzuri zinazoonyesha matumaini. Wana matumaini, wana ndoto kama sisi sote. Sasa hivi ninawajali sana zaidi ya hapo awali kwa sababu kuishi katika mazingira wanamoishi ni vigumu sana kutochangamana, kudumisha usafi, na pia ni changamoto kubwa. Kila mtu ana haki ya kulindwa dhidi ya COVID-19. UNHCR wanapeleka vifaa muhimu kama vile maji safi na sabuni, lakini hawawezi kufanya hii kazi peke yao. Mchango wa kila mtu ni muhimu katika vita dhidi ya virusi hivi.
Shukrani sana Mercy Masika kwa ujumbe huo.
Corona, corona, tunakosa kwenda kazi.
Na hadi hapo na kunja jamvi la jarida letu siku hii ya leo kutoka Umoja Mataifa, na kukumbusha tembelea wavuti wetu news.un.org/sw. Utapata taarifa mbalimbali, habari kwa picha, pia kujifunza Kiswahili na video. Kwa niaba ya wote, mimi ni Flora Nducha, nasema shukrani sana na kwaheri kutoka Marekani.